Наколькі далёка можа пайсці пацяпленне адносін паміж афіцыйным Менскам і Захадам? Якія тут ёсць натуральныя палітычныя перашкоды і абмежавальныя сцяжкі? Ці паверыць Александр Лукашэнка польскаму міністру Вышчыкоўскаму, які сказаў, што Захад не рыхтуе Майдану ў Беларусі? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітолагі Андрэй Фёдараў і Андрэй Казакевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Візіт у Беларусь міністра замежных справаў Польшы Вітальда Вышчыкоўскага, безумоўна, даў нейкі новы імпульс дыялогу паміж афіцыйным Менскам і Захадам. Перш за ўсё, фармальна варта адзначыць, што гэта быў першы візіт кіраўніка знешнепалітычнага ведомства краіны, якая ўваходзіць у развяз у Менск пасля адмены еўрапейскіх санкцыяў супраць беларускага кіраўніцтва. Таксама варта адзначыць, што як ніколі абодва бакі абменьваліся кампліментамі і добрымі словамі, і нават, я б сказаў, гэта можна было заўважыць пераважна з боку афіцыйнага Менска. І Владзімір Макей, і Александр Лукашэнка немала добрых слоў нагаварылі на адрес польскага міністра. На вашу думку, ці ставіць гэта вось пытанне, наколькі далёка можа пайсці пацепленне адносінаў паміж афіцыйным Менскам і Захадам? Андрэй Фёдараў, як вы лічыце?
Я думаю, что покуль что указать про некие истотные зрухи на вот оглядной будущее заучасно. Бо я уверен, что белорусские влады не сгодны пойти на значные зрухи у своей внутренней политики и у экономики, до речи, так само. Мы ведаем, что белорусское керовництво активно выступает супрать реформу. И в этих обставинах Европа просто не может заплюшить в очи на то, что тут робится с громадством, и по-другому на то, что робится в экономике. И она просто не может пойти, во-первых, насуперек своим принципам, а по-другому насуперек своим экономичным выгодам. Так что боюсь, что есть полная межа, до якой можна дайсці. Добра было б хаця б дае дайсці, канешна, але не падаецца, што яна вельмі далёка.
Андрэй Фёдараў, а чаму Европу павінны хваляваць нейкія прынцыповыя зрухі ў беларускай ўнутранай палітыцы? На дадзены момант няма палітвязняў, не затрымлівалі судзей падчас масавых акцый. Хіба гэтага мала для Европы?
Дзякуй Богу, што гэта ёсць, але я думаю, што ўсё ж Европа, найперш Европарламент, хотели значно больше, они хотели провести выборы в соответствии с международными стандартами. Вот тут, мне подается, баки сутыкнутся довольно жестко, и ни один из них не пойдет на сустрыш один одному, и тому тут рух на сустрыш прикладно спынится.
Андрей Казакевич, як вы бачите эту ситуацию, насколько далеко могут пойти потепление у белорусско-европейских отношений?
В принципе, мне ситуация вот белорусско-европейских отношений нагадывает ситуацию, когда вот люди снялись на певную горочку, а зараз идут по плато. В принципе, будут сопроводить певные серьезные змены в прошлом часе в поляпшении, взяты певные высоты в этих отношениях и отменены санкции. Беларусь, нарешті, сподобалася Европе такой, как она есть. Ну, так, сопроводить без никаких брутальностей, радикальностей, или с большего, вот, ну, такой вот уровень претензий, вот, уровень воспринять все Беларусь как нечего такого ненормального, и он значно ниже. А для певных колов, он, в принципе, уже еще такой позитивный имидж. И зараз просто, ну, отбывается операционализация и инструментализация вот этого нового уровня. То есть выпрацовываются вот некие механизмы того, как вот сопрацовничать уже увеличивающую новую ситуацию. Натурально будут обмежевания, николи Европа не подается. Не пойдет на полное сближение, включение Беларуси во все программы сопрацовничества без серьезных изменений у белорусской политической системы. Перш за все, а белорусские влады не пойдут на смену этой системы кардинальным чином, потому что для этого нема серьезных неких причин и стимулов. Что тычется экономичных реформ, то я думаю, они могут быть, и хоть это все будут увеличить ту экономичную ситуацию, якую потрапила Беларусь, хотя это может и не декларироваться открыто и публично. Але натурально, что есть певный коридор для вот полепшения этих отношений, и далее за некие серьезные изменения у политических палітычнай уладзе Беларусі гэтыя працэсы не пойдуць.
Вось, напэўна, як бы адказваючы на гэтыя страхі афіцыйнага Менску, польскі міністр Вышчыкоўскі сярод іншых сваіх заяў асабліва зірнуў увагу яшчэ на такую рэч. Ён заявіў, што Польшча не збіраецца праводзіць ніякіх майданаў Беларусі. Польшча выступае за эвалюцыю, а не за рэвалюцыю. Магчыма, як бы гэта быў такі сігнал да кіраўніцтва Беларусі, да афіцыйнага Менску. Не трэба баяцца захаду, ён не збіраецца рабіць тут рэвалюцыю, не бойцеся нас, афіцыйныя беларускія ўлады, давайце ісці на збліжэнне. Па-вашаму, ці менавіта так афіцыйны Менск успрыняў гэты сігнал і ці паверыў ён захаду ў гэтым сэнсе? Андрэй Фёдараку, лічце.
Ну, я мяркую, што прыслухацца ён прыслухаўся, канешне, але наколькі ён паверыў, сказаць цяжка. Справа ў тым, што насамрэч жа захад не вельмі моцна стымуляў тут каляровую рэвалюцыю. І ён, канешне, маральна яе падтрымліваў, але в асноўным усё ж гэта рабілася з боку той часткі апазіцыі, якая пыталася тут нешта зрабіць. Таму і беларускі бок, тым не менш, лічыў, што гэта захад вінаваты, што ён правакуе ўсе гэтыя абставіны. Таму калі беларуская апазіцыя ізноў пачне нейкія дзеянні, якія не спадабаюцца ўладам, не выключаю, што афіцыйны Менск ізноў абвінаваціць у гэтым за той жа самы захад. Так што тут пакуль што сітуацыя складаная. Шмат, канешне, што залежыць ад стасункаў Беларусі і Расіі і ў першую чаргу ад паводзінаў Расіі, наколькі яна агрэсіўнай будзе і наколькі будуць дрэннымі ці палепшацца стасункі той жа Расіі з Захадам. Тут фактараў вельмі шмат, але вось калі браць толькі беларуска-еўрапейскія стасункі, тут яшчэ складанасцей таксама нямала.
Андрій Казакевіч, па-вашаму, ці паверыў Александр Лукашэнка польскаму міністру, калі той казаў, што майданы Польшча і ўвогуле Захад не збіраецца тут рабіць?
Ну, конечно, просто так на слово никто не верит, але треба сказать, что опущенный пару год это уже становилась политикой и европейской, и в угле заходней. Во-первых, минимизовать подтримку политичных проектов в Беларуси, вводить больше на некие такие, ну, неполитичные уровень. Одно от стратегии чаканию неких изменений в Беларуси. Это перелом полный в риторике и у практики, я думаю, что вот по набегающим итогам зараз, конечно, значно меньше есть некого отшивания белорусских уладов небеспеки с боку Захода, что будут сладиться, подтримливаться, скажем, серьезно некие политические силы, которые будут имкнуться изменить тут кардинальным чином политическую систему. Я думаю, что это вот то, что сказал министр, это просто сейчас тех процессов, которые были намацаны несколько год тому. Ну і сапраўды так, гэта складае такі, ну, спрыяльны фон для паляпшэння стасункаў паміж Беларусію і Еўразвязам, таму што зараз, у прынцыпе, Захад фактычна разглядае беларускія ўлады як асноўных прадстаўнікоў беларускага народу. Ужо нейкія альтэрнатыўныя сілы, тым больш беларуская палітычная пазіцыя ўжо не разглядаецца як суб'екты, з якім трэба падтрымліваць.
Скажыце, вот все гэтыя высновы, да, зменшэнне падтрымкі, вось гэтыя высновы, пра якія вы зараз сказалі, гэта ўсё-такі вынік патрабаванню афіцыйнага Менску, ці Захад сам прыйшоў да такіх высноваў, што вось, ну, і зменшыў падтрымку дэмакратычным сілам і стаў больш схіляцца да дыялогу менавіта з афіцыйным Менскам?
Ну, я думаю, першае, другое. Па-першае, все-таки был доўгі негатыўны досвід. Так, гэта все-таки тое, чаго дамагалася заўсёды беларускія ўлады, што яна заўсёды ставіла на парадку дня. І вот спалучэнне першага і другога выпадку, улічваючы знешні палітычны кантэкст, звязаны вот з агрэсіўнымі дзеяннямі Расіі на працягу апошніх гадоў, все гэта прывяло да таго, што, ну, фактычна Захад сапраўды адмовіўся ад такой стратэгіі актыўнай нейкай падтрымкі палітычнай альтэрнатывы ў Беларусі.
І на заканчэнне нашай размовы, та тэма, якую вы ўжо краналі ў сваіх адказах, гаворычы пра нейкія, ну, скажам, натуральныя, можа быць, рысы, натуральныя перашкоды, натуральныя, я б сказал, сцяжкі, за якія не можа пайсці гэтае паліпшэнне адносінаў, гэтая адліга ў дачыненнях паміж афіцыйным Менскам і Захадам. Па-вашаму, чым яны вызначаюцца, у чым канкрэтна гэтыя вось сцяжкі, якія, ну, пры цяперашнім палітычным кіраўніцтве Беларусі абодва бакі не будуць пераходзіць? Андрей Федоров.
Як вже казав, перше, гэта беларускае кіраўніцтва наўрад ці пойдзе на такія выбары, якіх ад яго дамагаецца Захад, гэта значыць праведзены ў адпаведнасці з міжнароднымі стандартамі. Адпаведна, будзе крытыка, яна можа будзе не такой жорсткай, але гэта будзе такая мяжа, якую Захад усё ж не пройдзе, не прызнае іх сумленнымі і справядлівымі, і адпаведна, адносіны будуць стрыманымі. Ну і другое, гэта ў эканамічным плане, можа, гэта яшчэ больш важна, бо мы ведаем, што Кітай, напрыклад, не больш демократичная країна за Білорусь, однак економічні стосунки з ним в Європі вельми добрі. Тут поки що нема умов, і мені подається, у оглядній будучині і не буде для того, щоб просто супрацовничати економічно, заплющуючи очі на політичне становище. А коли білоруські влади все ж пойдуть на ці реформи, тут можуть відбутися такі зміни, що предказати їх практично немогчимо.
Ну, я вже почав основне те, що білоруські влади не будуць розглядати в якості предмету для яких от перемог у гэтым питанні. Гэта основи білоруської політичної системи. Гэта саправды і вибори, але й більш широко там, да? То есть то, яким чином визначаються той, хто керує у Білорусі. Гэта з боку Білорусі, той, що от є стіна, і я думаю, що гэта не буде передолюватися. Принамсі, от на сучасному узровні стосунків. Для Європи таким же адміжувальником з'являються демократичні правы, пэўныя гарантыі правоў чалавека і гэтак далей. І натуральна, што пакуль гэтага ў Беларусі не адбудзецца, не будзе канчатковага там даці поўнага выцягвання Беларусі ў еўрапейскі працэс. Але паміж першым і другім існуе дастаткова шырокі калідор, і от у межах гэтага калідору, я думаю, могуць весці дыскусіі. То есть на дыскусіі будуць тычацца пытанняў пэўных асобных дэталяў, палітычных правоў. Гэта могуць быць дыскусіі, які тычацца эканамічных рэформаў, там далучэння Беларусі да сусветных для організації, наприклад, там, да, там, чи скажемо, яких інших такого кшталту проєктів. Це все і буде, напевно, основою для білорусько-європейських дочинень у якій ближайшій перспективі. Ніхто не буде імкнутися переходити в ці межі, тому що зараз вже є некий консенсус того, що цього робити не варто, і давайте працювати над тим, над чим можна працювати.
Прогучала передача «Экспертиза свободы». У дискуссии брали удел Андрей Федоров и Андрей Казакевич. Вел передачу Виталь Цыганков.